Pendwa msikilizaji wa neno la Mungu, tuko tayari Dominika ya tatu ya Kwaresima, kipindi maalumu katika mwaka wa liturujia kwa ajili ya kujitakatifuza zaidi. Neno la Mungu latualika kutambua zawadi mpya za kimungu. Tunasikia katika somo la kwanza safari ya Waisraeli toka Misri, wamekwisha vuka bahari ya Shamu na wanaelekea nchi ya ahadi. Katika simulizi hilo inaonekana kwamba hapo mwanzoni hali ilikuwa nzuri na waliona kila kitu kinaongozwa na Mungu. Lakini baadaye ilianza kubadilika, na hivi mapungufu ya mahitaji yakaanza kujitokeza, wanakutana na nyoka na joto na kadhalika. Leo tunasikia shida ya maji ambayo sasa inajitokeza kwa malalamiko kinyume na Musa. Wanaona Mungu hawasaidii hata kidogo, amepoteza uaminifu wake, na hivi pengine alitaka kuwapeleka katika kifo badala ya kuwapeleka katika nchi yao. Pendwa mwana wa Mungu, Waisraeli wanajiuliza maswali kadhaa. Hivi Mungu yu hai? Hivi Mungu yu pamoja nasi au hapana? Basi tokana maswali haya yaliyojaa majadiliano, sehemu yalipofanyika panaitwa Masa na Meriba jangwani, kiwakilishi cha kishawishi. Mpendwa msikilizaji, shida na malalamiko yanayogusa wana wa Israeli hayako mbali nasi. Tulipopokea ubatizo au ndoa upadre, mambo yalikuwa safi, furaha tele na shangwe. Lakini polepole tunapokabiliana majukumu na haki ya kichungaji kuhusu sakramenti hizi, huanza kujitokeza magumu na misalaba, na kama hatuko makini, malalamiko huanza na hata kinyume na Mwenyezi Mungu. Basi Kwaresima hii ni kusali ili kuomba tupate kutunza upole na uvumilivu wa moyo. Mkristo anavumilia mpaka Kalvari, hakuna kurudi nyuma kamwe. Mtakatifu Paulo anapoandikia Warumi na hivi kutuandikia sisi hivi leo, anakazia tumaini lililojisimika katika mapendo ya Mungu kwetu, pasipo kutegemea udhaifu wetu au wema wetu, bali ni mkamilifu siku zote. Ndiyo kusema upendo wake hautegemei kazi nzuri tunazofanya. Mungu wapenda hata adui zake, kinyume nasi ambao mwelekeo wetu ni kuwachukia adui zetu. Basi katika Kwaresima hii tufunge ili tuweze kufungua macho ya mapendo kwa wote, kama ambavyo mwanga ni kwa ajili ya wote. Katika Injili tunakutana na picha ya mwanamke Msamaria aliyekutana na Masia katika kile kinachoitwa kisima cha Yakobo. Katika mantiki ya wakati ule, kisimani palikuwa ni sehemu ya wanakijiji kukutana. Injili ya leo inachukua sehemu moja hapo ya mikutano mbalimbali kama tulivyokwisha sikia. Bwana anakutana na mwanamke Msamaria aliyekuja kuteka maji. Yesu alikuwa amechoka kwa safari na alikuwa anapumzika pale akiwasubiri mitume waliokuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Basi anaomba msaada toka kwa mama Msamaria. Mama huyu mara moja atagundua, nadhani kwa sauti, kuwa huyu ni Mgalilaya. Mpendwa msikilizaji, katika hili kinachofuata ni maswali. Hivi inawezekanaje Mgalilaya akaomba msaada kwa Msamaria? Ni kwa uwezo gani mtu huyu aweza kuvunja mila ambayo hairuhusu mwanamume akiwa peke yake kuongea na mwanamke asiyemfahamu? Katika hili sheria yao iliruhusu kuongea maneno machache wakati mtu anahitaji maelekezo fulani. Hata hivyo, Bwana anavunja miko hii akitaka kuondoa utengano uliojikita katika mila na desturi. Anachotafuta ni usafi wa moyo na si wasiwasi na mashaka ya nje. Pendwa msikilizaji, kitendo cha Bwana kukutana na mwanamke Msamaria pale kisimani katika Injili ya Mathayo kinatupa tafakari ya ndani kabisa. Kisima ni sehemu ya makutano ya wachumba ambao baadaye wataoana. Katika Agano la Kale, taifa la Israeli litambuliwa kama mchumba wa Mungu. Lakini tukisonga mbele, tunaona jinsi mchumba Israeli alivyovunja agano na Mungu, na hasa anapomsaliti mchumba wake wa kwanza na kuanza kwenda kwa wachumba wengine, yaani wa Misri, wa Asiria, wa Babilonia, wa Persia na mwishoni wa Rumi. Basi tunaporudi katika Injili ya leo, tunakutana na huyu mama Msamaria ambaye yuko pale kuwakilisha taifa la Israeli ambalo halikuwa aminifu mbele ya agano na Mungu. Kwa hakika mama huyu alikuwa malaya. Kumbe Bwana anapokutana naye anataka kumrudisha katika pendo la Mungu. Anataka arudi katika uhuru kamili na ajipatie heshima yake aliyoipoteza katika jumuiya. Je, sisi tuko mbali na mambo haya? Tutafakari. Mpendwa msikilizaji, Bwana anataka kumpatia mama huyu chakula na maji yakatayo kiu daima, na wala si maji ya kisima kile cha Yakobo. Maji ya kisima cha Yakobo ni ishara ya mambo yote mtu ayatafutayo, akifikiri atamaliza kiu yake, na badala yake uiongeza na hata ukata tamaa. Mpendwa msikilizaji, jaribu kufikiri unapotenda dhambi, ukifikiri itakupa furaha. Baada ya muda unaanza kurudi nyuma na kujiuliza maswali kadhaa. Hivi kwa nini nimefanya jambo hili? Je, ningekamatwa? Basi shida na msongo wa maswali uendelea mpaka pale tu utakapoondolewa dhambi hiyo na ndipo utatulia. Pendwa msikilizaji, katika hili kumbuka utulivu na furaha vinapatikana katika kutimiza mapenzi ya Mungu tu. Roho yangu haitulii mpaka katika Mungu. Toka Mtakatifu Agustino wa Hippo. Pendwa mwana wa Mungu, Bwana anapendekeza na kutoa maji mapya yakatayo kiu daima, nayo ni Roho ya Mungu. Ndiyo kusema anayejikabidhi kuongozwa na Roho wa Mungu atapata utulivu na furaha moyoni na maishani mwake. Mama Msamaria anakuwa mfano wa ukuaji wa kiroho, maana mwanzoni alimwona Bwana kama msafiri na kisha Bwana kwa polepole akawa nabii, akawa Masia na mwishoni ni mkombozi wa ulimwengu. Nasi wapendwa, kukutana na Mungu kwa njia neno lake au jumuiya ya kanisa kunatupasa kutufanya tukue kiroho na kuanza maisha mapya. Mwanamke Msamaria anaacha mara moja mtungi wa maji baada ya kutambua Masia na anakwenda kutangaza habari njema hiyo, habari ya furaha. Ni wajibu ule ule tunaopaswa kutenda mara tu tunapogundua nani ni Masia, yaani aliyekuja kuleta uhuru na kukarabati upendo msingi uliokusudiwa tangu kuumbwa ulimwengu. Mpendwa, ninakutakia furaha na matumaini katika maisha yako daima, ukimtanguliza Mungu na kwa namna hiyo kuijua hekima ya kweli itokayo kwa Mungu aliye kisima kipya cha wokovu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.